Voice of America. ናይ ፈረንሳ ፕሬዝዳንት ኤማኑኤል ማክሮን ቻይና ተሃንጾ ኣብዘላ ግዙፍ ተበግሶን ፕሮጀክትን ቤልት ኤንድ ሮድ ቻይናን ኤውሮጳን ብሓባር ክሰርሓለውን ኢሉ ማክሮን ሎማ ዓንቲ ሶኒ ኣብ ቻይና ወግዓዊ ዑደ ተጀሚሩ ኣሎ ሪቻርድ ግሪን ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ
ናይ ፈረንሳይ ፕሬዚዳንት ኤማኑኤል ማክሮን ኣብ ምብራቕ ቻይና ኣብ ዝርከብ ጥንታዊ መተሓላለፊ መስመር መንገዲ ሺያን ኣብ ዝርከብ ቤተ መዘክር ቴራኮታ ዌርስ ሙዚየም ዑደት ብምፍጻም ጀሚሮም ኣለዉ ንነጋዶ ምሁራትን ተምሃሮም ኣብ ዘስምዕዎ መደረ እዚ ህነፅ ዘሎ ዘመናዊ መንገዲ ሲልክ ሮድ ናይ ቻይናውያን ጥራሕ ኣይኮነን ኢሎም
Dans chaque pays qu'elles traverseront, devront faire émerger une société civile.
Nous sommes tmangaddi zhalfalen hidhid hagrat mangaddat filtatin bilhin zhonallu civil mahbaraseb kilet naymem haz aqmi zimbebelen hagrat khonallawon ilam dhirna ay selesta ma'altat nay shian udatam ማክሮንን ንሶም ዝመርሕዎም ላዕለዎት ፈጸምቲ ንግድን ሰበ ስልጣን መንግስትታትን ኣብ ቤጂንግ ክበጽሑ እዮም ማክሮን ኣብ ጸረ ግብረ ሽበራን ለውጢ ኩነታት ኣየርን ዝኣመሰሉ ጉዳያት ናይ ቤጂንግ እስትራቴጂያዊ ምሕዝነት ይደልዩ ናይ ፓሪስ ስምምዕ ኩነታት ኣየር ኣብ ግብሪ ኣብ ምውዓል ምሕዝነት ፕሬዚዳንት ሺን ጂንፒንግ ይደልዩ እቲ ናይ ቤልት ኤንድ ሮድ ፕሮጀክት ኣብ 2013 ኣቋፅራ ፈረንጃይ ዕላዊ ክኸውን ከሎ ዕላምኡ ንቻይና ምስ ደቡብ ምብራቕ እስያ ፓኪስታን ማእኸላይ እስያ ካብኡ ሓሊፉ ምስ ማእኸላይ ምብራቕ ኣውሮፓን ኣፍሪካን ብመንገድን ብባሕርን ንምርኻብ እዩ ፕሬዚዳንት ሺን ነቲ ፕሮጀክት 124 ቢልዮን ዶላር ንምምዳብ ቃልኣትዮም እዮም ምዕራባውያን ሃገራት ነቲ ፕሮጀክት ብጥርጣረ ይርዮ ብልጽግና ንምስፍሕፋሕ ከይኮነስ ናይ ቻይናውያን ጽልዋ ንምሕያል እዩ ብዝብል Show me.